Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas, akan kita baca, kita telaah Sharh Qawaidul Arba, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan penjelasan atau sarah dari Fadlatul Syekh Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita langsung masuk pada inti pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullaha al-karima rabbal arshil azimi ayatawallaka fi dunya wal akhirah wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaja'alaka miman idha u'tiya syakara wa idha betulia sobara wa idha athnaba istaghfara fa inna ha'ulai thalatha unwanus sa'adati. Aku memohon kepada Allah Zat yang Maha Pemurah, pemilik arsy yang besar, ke Allah Subhanahu wa taala, ya tawallaka, mencintaimu, memperhatikanmu, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan Allah jadikan dirimu sebagai orang yang diberkahi di mana saja engkau berada. Dan Allah jadikan dirimu adalah termasuk orang yang jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi cobaan bersabar, dan jika terjumus dalam dosa memohon ampun kepadanya. Fa inna ha'ulai thalatha, karena sesungguhnya tiga hal ini adalah tanda atau indikator as-sa'adah, kebahagiaan. Penjelasannya dari Asy-Syarih Hafizallahu Ta'ala, hadhil qawaidul arba, empat kaidah ini, ada satu risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallah. Wahia risalatun mustaqillatun, dan dia adalah satu risalah. Risalah itu artinya ya kurang lebih di sini maknanya buku tipis yang cuma beberapa lembar saja. Walakinnaha, ini adalah mustaqilatun, berdiri sendiri. Mustaqilah sama dengan akar katanya dari istiqlal, bisa artinya merdeka, bisa artinya atau berdiri sendiri, independen, itu mustaqil. Walakinnaha tutba' ma'a thalathatil usul, namun dicetak bersama thalathatil usul. Min ajlil haja ilaiha, dikarenakan adanya kebutuhan padanya. Litakuna, supaya risalah ini fi mutanawali aidi thalabatil ilmi, dalam bisa dikapai, mutanawal bisa dikapai oleh tangan-tangan para penuntut ilmu. Ya, demikian kalimat yang beliau sampaikan di pengantar. Ya, namun berkaitan dengan pengantar ini, pertama tidak kita jumpai, sebatas yang saya tahu, salah satu al-usul yang tercetak bersama Qawaidul Arba. Namun perkataan yang sama, bahasanya Qawaidul Arba itu dicetak bersama salah satu al-usul, juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sarah beliau untuk Hilyah Thalibul Ilmi. Saya khawatir, meskipun tidak yakin, bahasanya ada salah paham tentang Qawaidul Arba. Boleh jadi, atau salah paham bahasanya yang beliau katakan, bahasanya itu tercetak dengan salah satu al-usul, itu bukan Qawaidul Arba, non arba'u masail yang ada di muqaddimah salah satu al-usul. Karena salah satu al-usul yang tercetak itu mukadimahnya ada 4 risalah. Arba'ul masail yajibu ala kulli muslimin ta'alumuha. Al-ilmu, kemudian al-amal, masalah suratul asr. Kemudian yang kedua adalah thalathul masail. Ini juga risalah tersendiri yang kemudian dicetak bareng. Ya, Arba' Masail ini risalah sendiri. Ini risalahnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab yang tersendiri, mustaqil, semuanya mustaqil. Kemudian Thalathatul Masail, kemudian Hanifiyah atau Milah Ibrahim, Hanifiyah, risalah tentang Hanifiyah. Kemudian baru keempat intinya Thalathatul Usul. Jadi di Thalathatul Usul yang tercetak, yang beredar, itu terdiri dari 4 rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tercetak jadi satu. Cetak dari satu. Nah itu tidak ada di situ Qaidul Arba. Tidak ada di situ Qaidul Arba. Adanya Arba' Masail. Arba' Masail. Maka saya khawatir, meskipun saya tidak bisa memastikan berkaitan dengan kalimat ini, ini apa istilahnya, beliau ketika awal ini belum perhatian, tidak ngeh gitu kalau orang Jawa bilang. Nih, beliau bilang Qaidul Arba tercetak menyatu dengan salah satu al-usul supaya mudah dikonsumsi oleh para thalabatul ilmi, padahal itu Arba Masail, bukan bukan Qaidul Arba. Ya, kemudian selanjutnya wal qawaid, dan qawaid jamak dari qaidah. Qaidah pengertiannya adalah al-asl, pokok, yang yatafarra anhu, yang bercabang darinya banyak masalah. Itu furu'un katsiratun, banyak cabang. Wa matmun hadzal qawaid, dan isi dari qaidul arba ini, yang 4 kaidah yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah, adalah mengenal tauhid dan mengenal syirik. Meskipun bisa kita katakan lebih spesifik, 4 kaidah ini adalah 4 kaidah untuk mengenal syirik. 4 kaidah untuk mengenal seperti apakah syirik yang dilarang oleh Al-Quran, dan itulah syirik yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah. Nah, kalau kita tahu dan mengenal kemusyrikan, maka orang akan mengenal apa itu tauhid yang diperintahkan oleh Al-Quran, yang merupakan kebalikan dari syirik yang dilarang oleh Al-Quran. Ya, maka apa itu kaidah tentang tauhid dan apa itu kaidah tentang syirik? Karena banyak orang yatakhabbatuna, asal-asalan fi hadainil amrain, ini berkaitan dengan dua hal ini. Yatakhabbatuna, mereka asal-asalan, bahasa Jawanya ngawur, fi makna tauhid, tentang makna tauhid, apa itu tauhid. Mereka asal-asalan tentang makna syirik. Kulun, masing-masing orang menafsirkan dua istilah ini sesuai dengan hawa nafsunya. Walakin al-wajib, akan tetap menjadi kewajiban adalah kita narji', merujuk, mengacu pada fi taqaidina, ketika kita membuat kaidah. Taqaid itu artinya membuat kaidah. Tidaklah kita mengacu pada Quran dan Sunnah, supaya pembuatan kaidah yang kita lakukan adalah taqaidan sahihan, adalah pembuatan kaidah yang benar, saliman, yang ya, yang bersih, ya, yaitu bersih dari cacat, bersih dari kekeliruan, makhudan, yang itu diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam dua perkara yang penting ini, yaitu tentang tauhid dan syirik. Dan penulis rahimahullah tidaklah menyebutkan 4 kaidah ini min indihi, dari ini dari kreasi beliau. Empat kaidah ini bukan kreasi beliau, bukan dari pemikiran beliau, sebagaimana dilakukan oleh banyak minal mutakhabbitin, orang yang berbicara asal-asalan. Namun beliau ambil empat kaidah ini, beliau sarikan dari kitabullah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari sirah perjalanan hidup Nabi. Maka jika Anda mengetahui apa empat kaidah ini dan Anda memahaminya, sahula alaika, maka akan mudah bagi Anda ba'da dzalika, setelah tahu, setelah mengetahui apa itu syirik, setelah mengetahui empat kaidah ini, akan mudah bagi Anda untuk ma'rifat, mengetahui dan mengenal apa itu tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mengajarkannya, dan Allah turunkan berbagai macam kitab yang Allah turunkan bihi untuk membawa ajaran tauhid. Dan setelah Anda mengenal dan mempelajari empat kaidah ini, maka Anda akan punya pengetahuan tentang kemusyrikan yang Allah ingatkan dan Allah jelaskan bahayanya, wa dararahu, dan bahayanya, dan bahaya kemusyrikan di dunia dan di akhirat. Wa hadza amrun muhimun jiddan, dan ini adalah perkara yang penting sekali. Dan mengenal kemusyrikan itu alzam, lebih wajib bagi Anda daripada mengetahui atau belajar hukum-hukum sholat, zakat, berbagai macam ritual ibadah, dan berbagai macam perkara agama. Karena pengetahuan tentang syirik dan tauhid adalah al-amru al-awwali, adalah perkara yang harus dinomorsatukan, karena dia adalah asas, karena dia adalah pondasi. Karena yang namanya sholat, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain itu tidak sah. Tidak sah dalam pengertian tidak manfaat. Boleh jadi sah secara hukum, namun tidak manfaat. Idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah, jika tidak dibangun di atas landasan berupa memiliki akidah yang benar, yaitu tauhid yang murni untuk Allah Azza wa Jal. Dan penulis rahimahullah ta'ala qaddama, memberikan muqaddimah untuk qaidul arba ini dengan muqaddimah azimah, dengan muqaddimah yang penting. Fiha, isinya doa untuk para penuntut ilmu. Isinya adalah tanbih, peringatan dalam artian menarik perhatian pembaca alama sayakuluhu, akan apa yang akan beliau katakan. Beliau mengatakan as'alullahal, kalau ini beliau katakan as'alullah azim, ini enggak sinkron dengan matannya. Maka ada versi as'alullahal azim dan ada as'alullahal karim. Nampaknya yang matan yang dipakai oleh Syaikh Shalih Fauzan itu as'alullahal azim. Rabbal arsil karim ayatawalaka fi dunia wal akhirah wa ayaja'alaka mubarakan aina makunta wa ayaja'alaka mimman idza utiya syakar wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfar fa inna hadhihi thalatha hiya unwanu sa'ada. Hadhihi, ini adalah muqaddimah azim, adalah muqaddimah penting. Fiha, isinya doa dari penulis untuk para penuntut ilmu yang ia ta'allam, yang mempelajari akidah beliau, yang dia menginginkan dengan belajar al-haqqa, kebenaran, menginginkan dengan belajar menjadi kesesatan dan kemusyrikan. Fa'innahu hariyun, hariyun maknanya la'ikun, haqiqun. Maka orang semacam ini hariyun, layak dan pantas untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari Allah di dunia dan di akhirat. Dan jika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perhatian kepada seorang hamba di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan bagi kesusahan untuk menghampirinya. Baik kesusahan dalam masalah agama ataupun masalah dunia. Allah taala berfirman, Allah waliul ladzina amanu, Allah adalah wali, pelindung yang mengurusi, yang memberikan perhatian kepada orang-orang yang beriman. Bentuk perhatiannya, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allah keluarkan mereka, orang-orang yang beriman, dari tumpuan kegelapan menuju sebuah cahaya. Nur itu mufrad, dhulumat itu jamak. Dan yang dimaksudkan minal kufri ilal huda, Maka ini menunjukkan bahasanya hidayah itu, jalan hidayah itu tunggal, itulah jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan jalan kesesatan itu berbilang. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, sedangkan orang-orang kafir ya, pelindung mereka, orang yang mengurusi mereka adalah taghut, adalah setan. Fa idza tawallaka Allahu, maka jika Allah telah memberikan pertolongan dan perhatiannya kepadamu, maka Allah akan mengeluarkanmu dari tumpuan kegelapan. Yang dimaksud dengan tumpuan kegelapan di sini adalah kegelapan kemusyrikan, kekafiran, keraguan-raguan, wal ilhad dan kesesatan. Ilhad kalau dalam bahasa kontemporer maknanya ateis. Namun ilhad dalam namun makna asalnya ilhad menyimpang. Menyimpang, sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Ila nuril iman, kemudian Allah keluarkan sehingga menuju pada cahaya iman dan ilmu manfaat serta amal saleh. Dzalika bi annallaha maula alladziina aamanu, hal itu karena Allah adalah maula, pelindung dan yang memberikan perhatian kepada orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir la maula lahum, tidak ada yang memberikan perhatian kepada mereka. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan wala'nya kepadamu, bentuknya riayatihi. Allah ya, riayah memperhatikanmu, bitaufiqihi, memberikan taufik, hidayah taufik. Wahidayati, dan memberikan hidayahnya secara umum, berarti hidayah ilmu, taufik hidayah amal di dunia dan di akhirat, maka Anda akan bahagia dengan kebahagiaan yang tidak akan ada kesengsaraan setelahnya abadan sama sekali. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian dengan memberi hidayah dan taufik sehingga berjalan di atas jalan yang benar, sedangkan di akhirat Allah akan berikan perhatian dengan memasukkanmu ke dalam surga khalidan mukhalladan, kekal, dan penghuni surga itu kekal bukan karena sendirinya namun mukhalladan, karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha, di dalam surga tidak ada rasa takut, tidak ada sakit, tidak ada sengsara, tidak ada tua dan tidak ada susah. Inilah walayah di pelajaran Sarah Akidah Wasitiyah, boleh dibaca walayah, boleh dibaca wilayah, ada dua lughah di sini. Nah, ada yang berikan rincian kalau walayah itu cinta dan nusrah wa perhatian, itu pakai walayah. Kalau wilayah itu artinya kekuasaan. Dan ada yang tidak membedakannya. Hati walayatullah li abdil mu'min, makin adalah walayah Allah untuk hamba yang beriman di dunia dan di akhirat. Ya, maka ada walayah itu ada datang dari Allah kepada hamba, dan ada walayah dari hamba kepada Allah. Ya, sehingga dengan bahasa yang lain, ada yang mencintai dan ada dicintai. Ya, walayah Allah kemudian kepada seorang hamba, jadilah hamba tersebut orang yang dicintai oleh Allah. Walayah hamba kepada Allah, jadilah hamba tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan walayah Allah kepada hamba itu ada dua macam, ada walayah ammah dan ada walayah khassah. Ya, ada walayah ammah. Walayah ammah Allah mengurusi hambanya dengan Allah berikan rezeki, Allah berikan napas, Allah beri kesehatan dan seterusnya. Itu walayatullah li abdihi al-ammah. Walayah yang bersifat bersifat umum. Dan ada walayah khasah, walayah yang bersifat khusus, perhatian Allah yang bersifat khusus kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah berikan taufik, Allah beri kemudahan untuk beramal saleh, Allah beri kemudahan semangat untuk talabul ilmi dan seterusnya. Kemudian di mukadimah dikatakan, dan Allah jadikan dirimu orang yang diberkahi di mana saja Anda berada. Jika Allah jadikan Anda orang yang diberkahi di mana saja Anda berada, maka ini adalah ghoyatul matalib, adalah puncak harapan. Ini, matalib jamak dari matlab, matlab itu artinya sesuatu yang dicari. Sesuatu yang dicari itu apa? Bahasa bebasnya, terjemah bebas, harapan, cita-cita. Maka ini adalah ghoyatul matalib, adalah puncak harapan. Dan jika Allah menjadikanmu orang yang diberkahi, artinya Allah jadikan, Allah berikan keberkahan dalam usia, dalam rizki, dalam pengertian harta, Allah berikan kemudian keberkahan dalam ilmu, Allah kemudian berikan berkah dalam aktivitas, Allah berikan keberkahan dalam anak keturunanmu. Aina makunta, di mana saja Anda berada, keberkahan menyertai Anda. Di mana saja tawajjahta Anda menghadap, Anda pergi, keberkahan menyertai Anda. Wa hadza khairun adzimun, dan ini adalah kebaikan yang besar. Wa fadlun minallah, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan dirimu sebagai orang yang jika diberi nikmat bersyukur. Ini menyelisih orang yang jika utiya, jika diberi nikmat dia malah kufur nikmat dan sombong. Fa inna katsiran minan nas, karena banyak orang jika diberi nikmat mereka kufur nikmat dan mengingkari nikmat. Mengingkari kalau itu nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan nikmat tidak dalam taat kepada Allah Azza wa Jal. Wasar, dan jadilah nikmat tersebut menjadi sebab kesengsaraan hidupnya. Adapun orang yang bersyukur, maka Allah akan berikan tambahan. Wa itta'adzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhan memberikan pengumuman, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur akan aku beri kepada kalian tambahan. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan tambahan kepada orang-orang yang bersyukur, tambahan fadlihi anugrah dan kebaikan. Maka jika Anda menginginkan al-mazid minan ni'am, tambahan nikmat, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Namun jika Anda menginginkan hilangnya nikmat, maka kufurlah terhadap nikmat. Tentu kalimat perintah di sini bukan perintah, ya. Namun kalimat ini adalah kalimat ancaman. Maka ada perintah yang maknanya adalah tahdid, maknanya adalah ancaman. Wa idza butliya sabara, dan jika diberi cobaan bersabar. Dan Allah Jalla wa'ala itu menguji hamba-hambanya. Allah menguji mereka dengan masaib. Masaib jamak dari musibah. Allah kemudian menguji mereka bil makarih, dengan kesusahan. Allah menguji mereka dengan musuh. Suka muslimin, orang kafir dan orang munafik. Maka mereka perlu bersabar. Adamul ya'as, tidak putus asa. Wa adamul qunut, tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Hendaknya mereka yathbutuna, tegar di atas agama, tidak guncang karena sebab ujian, tidak kemudian larut mengikuti ujian. Bal yathbutuna, namun tegar dalam agama, bersabar, ala mayuqasuna, akan kesusahan yang mereka dapatkan, nal at'ab, berupa capek, fisabiliha, di jalannya, di jalan melalui, menghadapi kesusahan tersebut. Sehingga berbeda dengan orang yang jika diberi ujian, berkeluh kesah, watasakhata, dan marah-marah dengan Allah atau takdir Allah. Waqanita, waqanitbo, dan putus asa terhadap kasih sayang Allah Azza wa Jal. Maka dengan keluh kesah, maka bertambahlah ujian, ila ibtila pada ujian. Ila di sini maknanya ma'a. Yuzat ibtilaun ma'a ibtilain. Maka ujian ditambah dengan ujian. Maka jadilah bertumpuk-tumpuk ujian. Wa masaib ilal masaib. Maka musibah kemudian ditambahkan kepada musibah, jadilah bertumpuk-tumpuk musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Sungguh Allah jika mencintai seseorang, Allah akan berikan ujian kepadanya. Maka siapa yang ridha dengan ujian yang Allah berikan, maka untuknya ridha Allah. Dan siapa yang marah dengan ujian Allah, maka untuknya marah Allah Subhanahu wa taala. Catatan kaki diatkan oleh At-Tirmidzi, demikian juga Ibnu Majah. Maka di kalimat yang terakhir terdapat pujian terhadap orang yang ridha dengan takdir yang Allah tentukan. Dan kaidah dalam masalah ini, pujian untuk satu perbuatan perjuangan, pujian untuk pujian yang datang dari syari, pujian yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jika itu murni pujian, enggak ada yang lainnya, adanya cuma pujian, maka itu yufidul istihbab, menghasilkan hukum anjuran, bukan menghasilkan hukum wajib. Jika itu pujian yang murni pujian. Kalau nanti kemudian di hadis yang lain ada perintah, kan lain, lain masalahnya. Lain masalah. Ingat, saya katakan pujian yang murni pujian, artinya tidak ada di dalil yang lain, tidak ada di dalil lain perintah untuk ridho. Oleh karena itu maka faman radhiya falahu ridha, ini dalil bahasanya ridha terhadap musibah itu mustahab dan tidak wajib. Dan ulama berselisih pendapat tentang hukum ridha terhadap musibah. Ya, ridha dalam musibah ini kalau bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ikhlas. Ya, namanya ikhlas. Ya, kalau ada orang yang dapat musibah adalah diikhlaskan. Ya. Kalau dapat musibah sandalnya hilang dan dapat diikhlaskan saja, ya, dapat diikhlaskan saja. Ya. Maka rida terhadap musibah itu dalam bahasa keseharian, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa adalah ikhlas. Dan ini hukumnya diperselisihkan ulama, apakah wajib ataukah mustahab. Ada ulama yang mengatakan wajib karena ada hadis yang mengatakan, hadis qudsi, siapa yang tidak ridho dengan apa yang aku tentukan, maka adalah dia cari bumi selain bumiku, cari kolong langit selain kolong langitku. Maka ya, di sini tentu menunjukkan wajibnya ridho. Suruh cari kolong langit yang lain dan suruh bumi yang lain, ya, cari bumi yang lain kalau tidak mau ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hadisnya maudhu, ya, namun hadisnya maudhu, sehingga dalil untuk mewajibkan ridho, dalil untuk mewajibkan ridho hadisnya dhaif atau dhaifun jiddan atau maudhu atau bahkan maudhu, hadis palsu. Hadis yang valid, hadis yang kuat itu mustahab. Yaitu hadis yang baru saja kita baca. Kemudian wa'adhamun nasi bala'an, dan manusia yang paling keras cobaannya adalah al-anbiya, adalah para nabi. Thumal amthal fal amthal, kemudian yang lebih rendah dan lebih rendah. Di catatan kaki ini adalah potongan hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, Ibnu Hibban dalam sahihnya Al-Hakim dan Baihaqi. At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Maka ubtiya ar-rusul, para rasul itu mendapatkan ujian, para siddiq mendapatkan ujian, para syuhada juga mendapatkan ujian. Hamba-hamba Allah yang beriman mendapatkan ujian, akan tapi mereka bersabar. Sabar wajib. Ya, kalau sabar itu hukumnya wajib. Ridha hukumnya mustahab. Amal munafik, adapun orang yang munafik, maka Allah berfirman fihi tentang orang munafik, di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggiran. Harfin maknanya torfin, ujung atau pinggir. Fa in asabahu khairun, jika dia mendapatkan kebaikan, yang dimaksud dengan kebaikan nikmat. Itma'an nabi, maka dia mantap dengan Islam. Wa idza asabahu fitnatun, nah, jika dia mendapatkan cobaan, cobaan di sini maknanya musibah, inqalaba ala wajihi, maka dia berbalik, yaitu dia murtad atau dia kafir. Khasirat dunia wal akhirah, dia adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, dan rugi dunia dan akhirat adalah kerugian yang nyata. Maka dunia laisa daiman, tidaklah terus menerus berisi nikmat, wa taraf dan kesenangan, wa maladat dan kelezatan, wa suruh dan kegembiraan dan kemenangan. Laisa daiman hakada, tidak bisa terus menerus demikian. Sebagaimana sebaliknya dunia juga tidak terus-menerus musibah, sedih, tangisan, dan susah. Namun dunia itu warna-warni. Dunia itu warna-warni. Ada sedih, ada susah, ada senyum, ada tangisan. Ada tangisan karena gembira, ada tangisan karena duka. Allah yudawiluha, dan Allah itu memutar. Ya, memutar nikmat itu di antara hamba-hambanya. Yang sekarang tertawa itu jatahnya si A, besok jatahnya B, ya, besoknya lagi jatahnya C, dan seterusnya. Allah putar. As-sahabatu afdalul ummah, dan para sahabat Nabi adalah umat Muhammad yang paling mulia. Madza jaru, apa yang terjadi pada mereka? Mereka mendapatkan ibtila, cobaan, imtihan, ujian. Qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Kemenangan dan kekalahan itu adalah hari-hari yang Allah putar di antara manusia. Hari ini orang yang beriman yang menang, besok orang yang beriman kalah dalam peperangan, dalam pertempuran, dan yang lain. Tidak ada yang kemudian bersifat terus menerus di dunia ini. Oleh karena itu, faliwatan al-abdu, seorang hamba hendaklah dia menguatkan hatinya, menguatkan dirinya jika mendapatkan ujian. Maka fa'inna hadza laysan khasan bihi, maka ujian tersebut tidaklah khusus untuk dirinya. Tidak hanya dia yang mendapatkan ujian. Fahadha, karena ujian itu sabaqa, telah lewat, dialami oleh para kekasih Allah. Maka adalah dia kuatkan dirinya, adalah dia bersabar. Dan supaya orang itu kemudian bisa mudah bersabar, maka adalah dia yang tadhirul faraja minallahi ta'ala. Ya, al-farad itu adalah kegembiraan setelah musibah. Ya, kegembiraan setelah musibah. Bacanya al-farad. Ya, roknya jangan disukun. Ya. Namun roknya di fathah. Al-farad itu adalah kesenangan setelah musibah. Maka orang kemudian terlilit utang, kemudian tiba-tiba kemudian Allah datangkan seorang dermawan yang kemudian melunasi utangnya. Nah, ini kedatangan dermawan yang kemudian melunasi utang-utangnya, ini namanya al-faraj. Wal aqibatu lil muttaqin, dan dampak yang baik hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, jika dia terjerumus dalam dosa, dia mohon ampun. Adapun orang yang jika berbuat dosa tidak memohon ampun, malah kemudian menambah dosa, fahadha syaqiyun, maka ini orang yang sengsara, orang yang celaka, waliyadzubillah. Akan tetapi seorang hamba yang beriman, setiap kali muncul darinya dosa, badara bitaubati, maka dia akan segera bertaubat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan kecil yaitu dosa besar, aw dzalamu anfusahum, atau mendzalimi diri mereka sendiri yaitu dosa kecil, dzakarullaha, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk ingat kepada Allah adalah melakukan salat taubah. Mereka melakukan salat taubah. Yang sholat taubah adalah sholat yang Nabi tuntunkan berdasarkan hadis yang dihadkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Dinilai hasan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Demikian di surat Ali Imran 135. Kemudian di surat An-Nisa surat ayat 17, innamat taubatu, hanyalah taubat yang Allah terima, alallah, yang atas Allah, Allah berkewajiban untuk menerimanya. Innamat taubatu, hanyalah taubat alallah, yang menjadi kewajiban Allah untuk menerimanya. Dan Allah wajib menerima ini bukan karena adanya makhluk yang bisa mewajibkan Allah, non tafaddulan wa in'aman, namun Allah memberikan anugerah. Allah memberikan janji bahasanya orang yang betul-betul bertobat, maka akan saya terima tobatnya. Nah, siapakah orang yang kemudian Allah terima, Allah wajibkan dirinya untuk menerima tobatnya? Lilladzina ya'maluna su'a, ya, yaitu orang-orang yang melakukan kejelekan bijahalatin. Jahalah di sini jangan diartikan kebodohan, Karena itu terjemah yang menyesatkan. Namun jahalah di sini adalah kebalikan dari al-aql, kebalikan dari safah, kebalikan dari hikmah, bukan kebalikan dari al-ilmu, namun kebalikan dari al-aql. Jahalah di sini bimakna safah, maksud saya jahalah di sini bimakna safah. Yang ini adalah kebalikan dari al-hikmah dan al-aql. Orang yang berakal sehat dan orang yang bijak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang berakal adalah orang yang tidak akan melakukan hal-hal yang berbahaya. Orang itu tahu rokok itu bahaya, bikin ini dan itu, ada kanker tenggorokan, kanker pita, suara dan sebagainya. Setelah dia tahu, namun dia masih nekat. Nah ini namanya tidak berakal. Namanya tidak berakal. Orang yang berakal, ini tahu bahaya, dia akan menghindarinya. Orang itu tahu, pacaran bahaya, buktinya demikian banyak. Mau ada orang yang dibunuh oleh pacarnya, ada orang yang hamil, ada orang yang buang orok, ada orang yang bahayanya maklum inggal jami, bahayanya tidak akan ada yang tutup mata kecuali orang yang Allah butakan hatinya. Demikian banyak bahayanya, pergaulan bebas, kemudian kehamilan dan mempermalukan keluarga dan sebagainya. Namun setelah itu kemudian masih saja pacaran padahal dia tahu bahayanya. Maka itu namanya safah, itu namanya jahalah. Maka kebalikan dari jahalah adalah al-aql, orang yang berakal sehat. Kebalikan dari hikmah, sikap bijak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini baik dilakukan, ini bahaya dijauhi. Nah, itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Thumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertobat. Dan dijelaskan dalam hadis bahasanya qarib itu adalah selama nyawa belum sampai tenggorokan. Maka itu masih min qarib, masih segera. Maka min qarib di sini tidak kemudian, tidak mesti harusnya langsung. Habis kemudian pacaran kemudian langsung kemudian tobat. Ya, boleh jadi tobatnya itu malah setelah nikah dengan mantan pacarnya misalnya. Namun kalau dia belum bertobat dia masih dosa. Maka asalkan itu sebelum nyawa sampai ditenggorokan itu masih min qarib. Di sini dijelaskan oleh beliau, oleh pensyarah, yang dimaksud jahalah di sini bukan adamul ilmi. Karena yang dimaksud jahalah di sini, karena jahil dalam pengertian adimul ilmi, orang yang tidak punya ilmu, maka la yu'akhad, tidak akan dihukum. Akan tapi jahalah di sini maknanya adalah diddul hilmi, kebalikan dari hilm. Hilm adalah orang yang tenang dalam berpikir. Orang yang ketika berpikir itu menimbang segala aspek. Orang yang baru berbuat dan baru berucap setelah menimbang berbagai aspek. Kemudian baru keluar pernyataan, keluar tindakan. Itu hilm. Nah, kalau orang itu berbuat maksiat, hilmnya hilang. Kalau dia punya hilm, dia akan timbang. Ini maksiat ini punya dampak jelek di dunia, punya dampak jelek di akhirat. Dampak jeleknya di dunia begini-begini, dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang kesehatan, rokok misalnya, wah ini dari sudut pandang ekonomi bahaya, dari sudut pandang kesehatan berbahaya, dari sudut pandang ini dan itu dan seterusnya. Dan di akhirat karena ini adalah satu hal yang Allah larang, maka ini ada dosanya. Kalau dia pandang satu masalah dengan berbagai macam, dari berbagai macam sisi dan aspek, dan ternyata hasilnya itu bahaya, tentu dia akan tinggalkan. Nah, ketika hilm itu hilang, terjumuslah orang dalam maksiat. Kemampuan untuk memandang sesuatu, menimbang sesuatu dari berbagai aspek, dari berbagai macam pertimbangan, itu hilm. Fakullu man asallallaha, maka setiap semua orang yang bermaksiat kepada Allah maka dia jahil, dalam pengertian naqisul ilmi, berkurang ilmunya. Naqisul aqliyah, makanya tadi saya katakan kebalikan dari akal. Maka berkuranglah akalnya, bahkan naqisul insaniyah, berkuranglah kemanusiaannya. Orang yang melakukan maksiat itu dia menyerupakan dirinya dengan binatang. Nah, menyerupakan dirinya dengan binatang. Binatang itu ada ayam, ada kemudian kucing lewat di jalan, tahu ada mobil itu malah enggak kemudian mundur, malah maju. Itu hayawan, hayawan. Diklakson supaya minggir, enggak, malah maju. Padahal maju berarti ketabrak. Hakadal hayawan. Seperti itulah hewan. Tahu itu bahaya, malah kemudian mendekat. Bukannya kemudian menjauh. Maka beliau katakan, orang yang melakukan maksiat itu naqisul insaniyah. Statusnya sebagai manusia itu berkurang. Statusnya, kualitas kemanusiaan dia itu berkurang. Saat orang itu melakukan maksiat, maka yang menonjol pada dirinya adalah kehewanannya. Waqad yakunu aliman, maka boleh jadi seorang itu berilmu kalau itu haram, itu bahaya. Akan tapi dia jahil dari sisi yang lain, yaitu minnahiyah, dari sisi dia tidak memiliki hilm, dia tidak memiliki ketegaran dalam satu, dalam berbagai masalah. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertobat. Artinya orang yang bertakwa setiap kali dia terjebak dalam dosa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada ahadun ma'sumun minal dzunub, satu pun manusia yang terjaga dari dosa. Akan tapi alhamdulillah Allah bukakan pintu taubat. Maka menjadi kewajiban hamba jika terjebak dalam dosa untuk segera bertobat. Lakin idza lam yatub, akan tapi jika kita jumpai orang itu tidak bertobat, tidak memohon ampun, maka ini adalah indikator dan tanda celaka. Boleh jadi seorang itu putus asa dari rahmat Allah, kemudian setan mengatakan kepadanya, tidak ada pintu tobat untuk Anda. Dan itu diantara sebab yang menyebabkan orang itu tidak bertobat setelah terjerumus dalam maksiat. Hadil umur salasa, hadil umur salasa, maka tiga perkara ini, tiga poin ini, jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi cobaan itu bersabar, jika berbuat dosa itu mohon ampun, adalah indikator bahagia. Man wufiqalaha, maka siapa yang diberi taufik sehingga memiliki tiga hal ini, maka dia akan menggapai kebahagiaan. Siapa yang tercegah darinya atau sebagian darinya, maka dia celaka berbanding lurus dengan makin banyak poin yang hilang, maka semakin besar celakanya. Dan perlu diketahui bahasanya tiga hal ini asalnya adalah perkataan Ibnu Al-Qayyim di kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Asalnya adalah perkataan Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Wabilus Sayyib, beliau menyampaikan tentang unwanu sa'adah, indikator bahagia, dan beliau menyebutkan tiga hal di atas. Kemudian masih mukadimah, kembali ke matan, qolal musannif rahimallahu taala, i'lam asyadaqallahu li ta'atih, ketahuilah semoga Allah membimbing Anda untuk taat kepada-Nya. Annal hanifiyata milata Ibrahim, bahasanya hanifiyah milah Ibrahim, pengertiannya adalah anta'budallaha mukhlishallahuddina, engkau menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Din maknanya ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Penjelasannya ini adalah doa dari penulis rahimallah. Wa hakadha, dan demikian yang baru sepatutnya bagi guru untuk mendoakan muridnya. Mendoakannya dengan doa-doa yang baik, dengan, bukan doa-doa yang buruk. Dan yang dimaksud dengan taat adalah mengerjakan hal yang diperintahkan, menjauhi hal yang dilarang. Hanifiyah atau sama dengan milah Ibrahim. Dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan nabinya, dan perintah untuk nabi adalah perintah untuk umat. untuk mengikuti milah Ibrahim sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami wahyukan kepadamu anittabi, isi wahyunya, isi wahyu anittabi, ikutilah milah Ibrahim hanifan, dan Ibrahim adalah seorang yang hanif, cenderung pada kebaikan. Wa makana minal musyrikin, dan dia tidak pernah menjadi orang musyrik. Hanifiyah sama dengan milatul hanif, dan hanif, orang yang hanif itu adalah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan hanif adalah al-muqbil Allah, al-mu'rid amma siwahu. Ini definisi hanif. Adalah orang yang muqbil Allah, orang yang memiliki kepedulian tinggi dan perhatian yang besar kepada Allah, dan orang yang mu'rid berpaling, masa bodoh, tidak respect bahasa bebasnya, amma siwahu dari selainnya. Maka terjemah bebas untuk hanif, dia adalah orang yang kalau untuk hal-hal yang berhubungan dengan ridha Allah, taat kepada Allah, dia semangat. Tapi kalau kemudian perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan mendatangkan ridha Allah, dicintai oleh Allah, tidak respect, tidak minat. Berat kalau untuk hal-hal yang enggak baik-baik itu berat. Ada seribu alasan untuk menolak ajakan kepada yang tidak baik. Nun ada seribu kata iya kalau diajak untuk hal-hal yang baik. Itu hanif. Al-muqbil Allah, orang yang punya kepedulian dengan ridha Allah, dengan cinta Allah. Kepedulian yang besar. Al-mu'rid amma siwahu, dan tidak punya peduli, tidak ada respect, tidak ada minat kalau untuk sibuk dengan aktivitas yang tidak mendekatkan dia dan mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal hanif, inilah hanif, orang yang peduli kepada Allah dengan hatinya. Peduli dengan Allah dengan perbuatannya, dengan niat dan maksudnya, seluruhnya dia tujukan untuk Allah. Dan dia berpaling, dia cuek, dia tidak respect, dia tidak minat amma siwahu untuk selain Allah. Wallahu amarona, dan Allah memerintahkan kita untuk juga mengikuti milah Ibrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak memberikan kesempitan bagi kalian dalam masalah agama. Millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian Ibrahim. Nah, apa itu milah Ibrahim yang Allah perintahkan untuk kita ikuti di surat An-Nahl? Definisinya kata penulis, anta butullah mukhlishal lahuddin. Kau sembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Inilah hanifiyah. Dan perhatikan definisi ini, renungkan definisi ini yang dikatakan oleh penulis. Penulis tidak mengatakan maqal, beliau tidak mengatakan Anda menyembah Allah faqat titik. Balqal, namun dilanjutkan dengan mukhlishallahuddin. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Apa itu memurnikan, kalimat memurnikan ibadah untuk Allah? Itu artinya jauhi kemusyrikan. Karena yang namanya ibadah jika bercampur dengan kemusyrikan, batallah ibadahnya. Fala takunu ibadatan, maka tidaklah menjadi nilai ibadah. Kecuali idza kanat salimatan, jika bebas dari syirik akbar dan syirik asghar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan lahuddin. Memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah. Hunafa, dan menjadi orang-orang yang hanif. Hunafa jamak dari hanif. Dan hanif tadi telah disampaikan definisinya. Dan jika definisi yang tadi itu diringkas, maka bisa diringkas dengan al-mukhlis lillahi azza wa jal. Orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Wahadil ibadah, dan ibadah semacam inilah yang Allah perintahkan kepada semua makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Yang dimaksud dengan menyembahku adalah yufriduni bil ibadah, memurnikan ibadah hanya untukku. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, semua kata ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Maka hikmah penciptaan makhluk, fal hikmatu min khalqil khalqi. Namun terjemahnya beda. Fal hikmah min khalqil khalqi. Kalau khalqi yang kedua itu masdar bimakna maf'ul. Sebagaimana man amil amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun. Maka dia masdar bimakna maf'ul. Sedangkan khalqi yang depan masdar dengan makna masdar. Annahum ya'budunallaha, mereka menyembah Allah azza wa jal, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Nah, dari hikmah ini ada yang imtasala, mentaati hikmah, dan ada yang tidak melaksanakannya. Lakin al-hikmah, takkan tapi hikmah dari penciptaan mereka adalah ini. Maka orang yang menyembah selain Allah, maka dia menyelisih hikmah diciptakannya makhluk, menyelisihi perintah dan syariat. Maka hikmah sesuatu itu tidak mesti terwujud. Hikmah sesuatu itu tidak mesti terwujud. Maka hikmah dari misalnya orang itu buat roti, apa hikmahnya untuk dimakan? Boleh jadi dibuang. Maka hikmahnya tidak terwujud. Hikmah dari pembuatan roti untuk dimakan dan dimakan berarti terwujud. Dan Ibrahim adalah Abul Anbiya, adalah bapak para nabi, yaitu para nabi yang datang min ba'di setelah Ibrahim. Ya, maka Ibrahim itu disebut Anbiya, sebabnya adalah karena semua nabi setelah Ibrahim adalah keturunan Ibrahim. Sampai-sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keturunan Ibrahim. Fakuluhum, maka semua nabi setelah Ibrahim semuanya dalam min dzurriyyati, anak keturunan Ibrahim. Sebagai walihada, oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyati, dan kami jadikan di anak keturunan Ibrahim an-nubuwata wal kitaba, kenabian dan orang-orang yang dan para rasul yang diberi kitab suci. Fakuluhum, maka semua rasul setelah Ibrahim adalah Bani Israel yang merupakan cucunya Ibrahim alaihissalatu wassalam kecuali Muhammad, karena dia adalah keturunan Ismail. Sehingga semua para nabi adalah keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah takriman lahu, bentuk pemuliaan untuk Ibrahim. Dan Allah jadikan Ibrahim sebagai pemimpin, yaitu panutan bagi seluruh manusia. Imaman di sini maknanya kudwatan, teladan dan panutan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inni ja'iluka linnasi imama, wahai Ibrahim, kami jadikan engkau sebagai imam, panutan bagi semua manusia. Yakni arti imam di sini maknanya adalah kutuhatan, teladan. Inna Ibrahim kana ummatan, sunya Ibrahim adalah seorang panutan. Yakni yang dimaksud dengan ummah di sini adalah imaman yuqtada bihi, panutan yang diteladani. Wabidzalika, dan dengan itu maka Allah perintahkan semua makhluk sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Maka Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah sebagaimana para nabi yang lain. Maka semua para nabi mendakwai manusia, mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang semuanya mengatakan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Wa amma syari'at, adapun syariat yang isinya perintah larangan halal dan haram, maka ini takhtalif, berbeda-beda dengan perbedaan umat sesuai dengan kebutuhan. Maka Allah tetapkan satu syariat, kemudian Allah hapus dengan syariat yang lain, sampai datanglah syariat Islam. Yang syariat Islam ini berfungsi menghapus semua syariat. Wa baqiyat hiya, dan syariat Islam ini akan baqa, akan abadi, ila antakum sa'ah, sampai kiamat terjadi. Adapun pokok agama semua para nabi yaitu tauhid, lam yunsakh, maka tidak dihapus. Bahkan lan yunsakh, tidak akan dihapus. Maka agama semua para nabi itu satu, yaitu dinul Islam, dalam pengertian memurnikan ibadah hanya untuk Allah dengan tauhid. Adapun aturan ataupun syariat, maka boleh jadi berbeda-beda. Faqat takhtalifu, maka berbeda-beda, tunsakh, ada yang dihapus. Akan tetapi tauhid, akidah dari masa Adam sampai nabi yang terakhir, semuanya sama. Semuanya mengajak pada tauhid, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Dan yang namanya ibadah kepada Allah adalah taat kepada Allah dalam setiap waktu dengan syariat yang Allah perintahkan. Sehingga orang yang faidhan nusikhat, maka jika ibadah tersebut telah dihapus, maka jadilah beramal dengan yang menghapus adalah ibadah, dan beramal dengan yang telah dihapus tidak lagi tergolong ibadah kepada Allah. Contohnya dulu sholat menghadap Baitul Maqdis itu ibadah, berpahala, amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu siapa yang sholat menghadap Ka'bah? Dosa maksiat. Ya kan? Faham? Ya, dosa dan maksiat. Ketika itu siapa yang sholat menghadap Ka'bah, ini mungkar. Dia melakukan mungkar, maksiat dan dosa, kejelekan dan bid'ah, kalau dianggap itu satu hal yang Allah perintahkan ketika itu. Namun Setelah itu berbalik. Yang dulunya sholat menghadap Ka'bah itu mungkar menjadi ma'ruf. Yang dulunya sholat menghadap Ka'bah itu maksiat menjadi taat. Dan sekarang siapa yang masih nekat sholat menghadap Baitul Maqdis, maka dia melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan, melakukan dosa dan bid'ah. Karena beribadah tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kenapa kok berubah-ubah semacam ini? Kemarin ma'ruf jadi mungkar-mungkar, sekarang jadi ma'ruf. Ini menunjukkan bahasanya agama itu berdasarkan dalil. Maka ada sesuatu yang dulu adalah dosa, berubah menjadi ibadah. Dulu ibadah bisa berubah menjadi dosa. Karena agama ini dibangun di atas dalil. Kembali ke matan. Fa'idha arofta, maka jika anda telah mengetahui bahasanya Allah menciptakan anda li'ibadatih, untuk beribadah kepadanya. Fa'lam anal ibadah telah tusama ibadatan ila matauhid, maka ketahuilah bahasanya ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali dengan jika diiringi dengan tauhid. Kama ana sholat ala tusama sholatan ila ma'atuhar, sebagaimana sholat tidaklah disebut sholat kecuali memenuhi semua rukunnya, diantaranya adalah tohara. Fa'idha taqala syirku fil ibadati, maka jika kemursikan itu menyelinap masuk dalam ibadah seseorang, fasadat, maka ibadahnya batal. Kala hadasi, sebagaimana hadas atau kentut jika dia masuk pada tohara. Penjelasannya kalau syarih hafizahullahu ta'ala, yakni artinya jika anda telah mengetahui ayat ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan anda termasuk manusia, berarti termasuk dalam ayat ini. Arafta, maka anda mengetahui bahasanya Allah tidaklah menciptakan anda abasan, main-main. Tidaklah Allah menciptakan anda di dunia ini dengan tujuan supaya anda makan, minum saja. Ta'is, kemudian anda hidup di dunia ini, anda hidup fi hadhihi dunya, di dunia ini adalah tasrah wa tamrah, cuma sekedar tasrah, anda kemudian jalan-jalan ke sana dan kemari, tamrah, kemudian bersuka-suka, bersenang-senang. Lam yakhluqat, tidaklah Allah menciptakan anda untuk kepentingan ini. Allah menciptakan anda untuk beribadah kepadanya. Wasakhkhara laka hadhil mawjudat, dan Allah tundukkan untuk anda hadhil mawjudat, makhluk-makhluk ini, angin, matahari dan seterusnya. Allah tundukkan min ajli, supaya anda memanfaatkannya, tasta'in biha, terjemah bebasnya, memanfaatkannya ala ibadati, sebagai alat bantu untuk beribadah kepadanya. Karena anda manusia tidak akan bisa hidup kecuali dengan benda-benda ini, dengan udara, dengan makan, dengan minum dan yang lainnya. Dan anda tidak akan bisa tatawassul, bisa ila ibadatillah, beribadah kepada Allah kecuali dengan hal-hal ini. Maka Allah tundukkan makhluk-makhluk ini supaya Anda menyembahnya. Laisa bukan min ajli antafrah biha, Anda bersombong-sombong dengannya. Wa tasrah itu mungkin ya, kurang titik. Wa tasrah wa tamrah, dan Anda kemudian pergi-pergi dalam karena senang, pergi-pergi karena senang. Wa tamrah, dan bersombong, bersuka-suka dengannya. Wa tafsuk, dan Anda berbuat kefasikan dan berbuat fujur, dosa, sekedar makan dan minum apa yang Anda maui. Maka kegiatan semacam ini adalah sya'nul bahaim, sifatnya binatang. Adapun anak keturunan Adam, maka Allah Jalla wa'ala menciptakan mereka untuk ghoyatin azimah, tujuan yang sangat agung, hikmah yang luar biasa, yaitu ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembahku. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rizki, tidaklah aku menginginkan supaya mereka memberikan rizki kepada aku. Maka Allah memerintahkan manusia untuk beribadah bukan karena Allah membutuhkan ibadah manusia. Maka Allah tidaklah menciptakan Anda supaya Anda bekerja sehingga mendapatkan penghasilan lahu, lalu penghasilannya itu disetorkan untuk Allah. La tahtarib, bukan supaya Anda punya profesi. Wa tajma' lahu malan, kemudian Anda mengumpulkan harta untuk disetorkan kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh manusia sebagiannya kepada sebagian yang lain. Maka ya ja'aluna, mereka jadikan manusia yang lain umalan sebagai pekerjanya. Ya jema'una lahu makasib, yang kemudian akan mengumpulkan untuknya makasib, sumber penghasilan. Allah tidak membutuhkan ini semua, karena Allah tidak membutuhkan semesta alam. Oleh karena itu lanjutannya ayat, aku tidak menginginkan supaya mereka memberikan aku rizki, dan aku tidaklah ingin dengan aku perintahkan mereka untuk beribadah, ayu ta'imuni, supaya mereka memberi makan kepada aku. Maka Allah Jalla wa'ala itu yuta'im wala yuta'am, memberi makan, memberikan kepada kita makanan dan tidak diberi makanan, karena dia tidak membutuhkan makanan. Ghaniyun Jalla wa'ala bidhatihi, Allah itu cukup dengan dirinya. Allah tidak membutuhkan ibadahmu. Seandainya engkau kafir, Anda tidak mengurangi kekuasaan Allah. Namun Anda dan kitalah manusia yang membutuhkan Allah. Kitalah yang membutuhkan ibadah. Maka di antara kasih sayang Allah, annahu amaroka, Allah perintahkan kepadamu untuk beribadah kepadanya, dan itu untuk kepentinganmu. Karena jika engkau beribadah kepadanya, maka dia subhanahu wa ta'ala akan memuliakanmu dengan memberikan balasan, wathawab, dan pahala. Thawab itu dari kata-kata thabayathubu, artinya kembali. Pahala itu disebut, ganjaran itu disebut thawab, karena manfaatnya kembali kepada pelakunya. Maka ibadah adalah sebab Allah memuliakan Anda di dunia dan di akhirat. Maka siapakah yang mendapatkan manfaat dari ibadah? Fal mustafid, yang mendapatkan manfaat dari ibadah adalah pelakunya itu sendiri. Adapun Allah Jalla wa'ala, maka Allah itu ghaniyan, tidak membutuhkan makhluknya. Kemudian penjelasan selanjutnya, idza arafta, jika Anda mengetahui bahasanya Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, maka ibadah tidaklah menjadi ibadah yang sah, Allah ridai, illa idza tawafar fiha, kecuali jika terpenuhi padanya dua kriteria. Jika cacat satu dari dua kriteria ini, batallah ibadah tersebut. Syarat yang pertama adalah ikhlas murni untuk mengharap wajah Allah, tidak ada badannya sekutu. Namun jika ibadah itu dicampur dengan syirkun, kemusyrikan, maka batallah ibadah. Semacam toharoh, jika khala toha bercampur dengan hadas, batallah toharoh. Demikian juga jika Anda menyembah Allah dan Anda sekutukan Allah dengan asyrakta bihi, engkau sekutukan Allah, batallah ibadahmu. Ini syarat ya, ibadah, syarat sah ibadah yang pertama. Berkaitan dengan syarat, kalau rohnya itu sukun, syartun, maka artinya syarat. Yang makna dasarnya dalam bahasa Arab artinya lazim, sesuatu yang harus. Non kalau rohnya di fathah syaraton, maka artinya alamatun, tanda. Kalau syaratun roknya disukun, jamaknya syurutun. Kalau syaratun roknya di fathah, jamaknya asyratun. Kemudian syarat yang kedua adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul, maka itu adalah ibadah yang batal dan tertolak. Kenapa? Karena itu adalah bid'ah dan khurafat. Ya, maka dari sini, maka semua bid'ah itu khurafat. Semua bid'ah itu khurafat. Khurafat makna asalnya adalah cerita yang imajiner, cerita yang tidak berdasar. Ya, khurafat itu makna asal yang disebut oleh orang Arab dengan khurafat itu ada orang di masa jahiliyah yang kemudian diculik oleh jin, kemudian dijak jalan-jalan di dunia jin. Setelah itu udah dikembalikan. Setelah itu dia cerita, saya lihat begini 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 begini. Wah, maka kemudian orang yang mengatakan, Allah kamu yang mengatakan itu khurafat. Itu makna dasar dari khurafat. Maka dia ada cerita yang tidak berdasar, cerita yang tidak nyata. Dan orang itu melakukan, kenapa semua bid'ah itu khurafat? Karena orang itu melakukan ibadah karena berdasarkan cerita, cerita iming-iming pahala. Nah, kalau Anda mengerjakan begini-begini, Anda dapat manfaat demikian-demikian. Ini membaca selawat ini 60 kali lebih baik daripada khatam Al-Quran. Wah, mungkin khurafat. Walihada, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa li amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada padanya amruna syariat kami, maka itu adalah tertolak. Dalam riwayat yang lain, siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini, yaitu dalam syariat dan agama ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, fawaratun, maka itu tertolak. Ya, kalau redaksi yang pertama, man amila amalan, itu adalah hadis yang cuma diriatkan oleh Muslim tanpa Bukhari. Atau boleh juga dikatakan diriatkan oleh Muslim dan Bukhari mu'allakan untuk redaksi man amila amalan. Sedangkan redaksi man ahdasa fi amrina hadha, maka dia adalah diriatkan oleh Bukhari sekaligus Muslim. Dan dua-duanya adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dari sisi makna, man amila amalan itu lebih luas daripada man ahdasa. Kenapa lebih luas? Karena man amila amalan itu statusnya adalah fi'lul muhdas. Melakukan sesuatu yang diada-adakan. Baik dia pencetus pertamanya ataukah dia cuma penerusnya. Sedangkan man ahdasa fi amrina hadha itu berkaitan dengan idas, pencetus awal. Pencetus awal. Maka man amila amalan itu cakupan maknanya lebih luas daripada man ahdasa fi amrina hadha. Maka orang yang kemudian dia bukan pencetus, dia cuma pelanjut saja. Ketika didalil dengan man ahdasa fi amrina hadza, dia bisa saja menolak. Loh, saya tidak mengada-adakan kok. Ini bahasanya juga kayak gitu. Buyut saya juga seperti itu. Saya enggak mengada-ada. Saya bukan pionir pertama. Saya cuma generasi kedua atau generasi ketiga. Yang mengada-adakan mbah buyut saya kan generasi ketiga. Maka orang bisa mengelak. Karena ini man ahdasa fi amrina hadza itu berbicara tentang ihdas, bukan berbicara tentang fi'lul muhdas. Kalau fi'lul muhdas ada pada man amila amalan, siapa yang melakukan sesuatu yang muhdas, sesuatu yang baru, tidak ada contohnya dan tidak ada tuntunannya dari Nabi. Boleh jadi dia adalah pencetus pertama dan boleh jadi dia adalah sekedar generasi kedua, ketiga, kelima atau seterusnya. Fala buddha, maka tidak boleh tidak antakunal ibadah, ibadah harus mencocoki ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ibadah itu bistisana tinas, dengan anggapan baik manusia. Ada perkataan, indah perkataan yang populer di kitab-kitab para ulama, dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i, meskipun sebenarnya kalau redaksinya Imam Syafi'i tidak plek seperti itu. Itu perkataan yang terkenal, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka dia bikin agama sendiri. Man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap satu baik, oh ini baik, oh itu bagus, oh itu manfaat, oh itu mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya, faqad syara'a, maka dia bikin syariat dan agama sendiri. Tidak bisa kemudian ibadah itu tolak ukurnya niat baik, niat manusia dan maksud manusia. Selama ibadah tersebut tidak didukung oleh dalil syariat, maka dia adalah bid'ah yang tidak bermanfaat bagi pelakunya, bahkan membahayakannya. Kenapa? Karena semua bid'ah adalah maksiat. Maksiat dalam artian melanggar aturan Allah. Meskipun tidak semua maksiat itu bid'ah, semua bid'ah itu maksiat. Maksiat dalam artian melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semua maksiat itu bid'ah. Kalau orang itu berzina, maka itu maksiat. Berzina. Namun dia kemudian berzina dan merasa kemudian tambah dekat dengan Allah dengan berzina dengan nama mut'ah, maka ini bid'ah. Wa in za'ama, meskipun dia beranggapan bahasanya amal tersebut mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jal, falabudda, maka tidak boleh tidak dalam ibadah harus terdapat dua ketentuan ini, al-ikhlas dan al-mutaba'atu li rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi ibadah yang sah dan bermanfaat bagi pelakunya. Dan jika ibadah itu dimasuki oleh kemusikan, batal. Wa idza sarat, dan jika ibadah itu adalah mubtada'atan bid'ah yang tidak ada dalilnya, juga batal. Biduni hadaini syartaini, maka tanpa dua ketentuan ini tidak ada manfaat dari ibadah. Lianna ala ghairi masyara Allah, karena dia tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, dan Allah tidaklah menerima kecuali apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukadimah yang terakhir, fa idza arafta, maka jika Anda telah mengetahui bahasanya kemusikan, idza khalatul ibadata, jika bercampur dengan ibadah, maka kemusikan itu akan merusak ibadah dan akan menghapus amal, wasar sahibu, dan jadilah pelakunya orang yang kekal dalam neraka, arafta, maka Anda mengetahui, anna ahamma ma'alika, bahasanya perkara yang paling penting menjadi kewajiban Anda adalah mengenal kemusyrikan. Sehingga kita lihat, ini kaidah tentang masalah kemusyrikan. La'allallaha, mudah-mudahan Allah, ayukhalisoka, menyelamatkan Anda min hadis syabakah, dari jaring-jaring ini. Maka kemusyrikan itu, kata beliau, sebagaimana jaring-jaring, ketika orang itu telah masuk ke dalamnya, sebagaimana ikan masuk ke dalam jaring. Wa yusyriku billah, dan jaring tersebut adalah jaring kemusyrikan kepada Allah, yang Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa yang di bawahnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wadhalika, dan hal tersebut mengenal kemusyrikan, caranya dengan mengenal empat kaidah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Namun sebenarnya dari empat kaidah ini yang betul-betul kaidah tentang masalah kemusyrikan cuma tiga kaidah yang pertama. Kaidah satu, kaidah dua, dan kaidah tiga. Itu kaidah untuk mengenal kemusyrikan. Adapun kaidah yang keempat itu istitrat, itu pembahasan yang melebar untuk tambahan faedah. Meskipun dia bukan kaidah termasuk dalam pokok kaidah untuk mengenal apa itu kemusyrikan. Mengenal kemusyrikan itu cuma di tiga kaidah yang pertama. Oh, tadi sarahnya belum selesai ya. Ya, kembali ke sarah, fala hunaka ahadun, maka tidak ada satupun makhluk yang wajib diikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu tidak wajib diikuti. Kecuali jika perkataan dia sama persis dengan perintah Rasul. Adapun ijtihad ulama, fatwa tidak bersifat mengikat. Ijtihad ulama itu statusnya jaizul ittiba, bukan wajibul ittiba. Maka dalam hal ini berkaitan dengan masalah perkataan manusia, maka ada wajibul ittiba dan ada jaizul ittiba. Manusia yang statusnya wajibul ittiba hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan ulama yaitu maksudnya adalah ijtihad-ijtihad ulama, statusnya adalah jaizul ittiba, boleh diikuti, tidak salah jika Anda mengikutinya. Maka ini jaizul ittiba dan ijtihad itu jaizul ittiba. Anda tidak harus ikut ini dan tidak harus ikut itu. Kalau Anda merasa mantap yang ini, ya silakan ambil yang itu. Anda boleh mengambilnya. Namun jika Anda kemudian mantap dengan yang itu, Anda boleh mengambilnya. Namun boleh, tidak harus. Karena dua-duanya bersifat mungkin. Nilai kebenarannya mungkin. Ya, ketika Anda merasa ini yang cocok, ya itu mungkin benar. Boleh jadi nanti dipikir lagi, ternyata yang situ yang benar. Sehingga statusnya cuma jaizul ittiba. Wa amma ma'ada rasul, adapun manusia ma'ada rasula, selain rasul, maka dia yutba, diikuti dan ditaati jika mengikuti rasul. Adapun jika menyelisih rasul, maka tidak ditaati. Dan ada posisi yang ketiga, yaitu mentaati statusnya bukan ketaatan pada Rasul, juga bukan menyelisih Rasul. Ijtihad-ijtihad baru berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer atau semacam itu, ya, statusnya boleh diikuti. Ya, ketika ulama mengatakan kerjakan sholat lima waktu, ini wajib diikuti, namun karena mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada kemudian ulama mengatakan ini judi namun judi yang halal, maka tidak boleh diikuti. Kemudian ada perkara yang lain, kemudian perkara baru yang tidak ada di masa Nabi, tidak ada ketentuan khususnya dari Nabi. Ya. Kemudian ada ijtihad, maka apa status ikut di situ? Jaizul ittiba, boleh diikuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'rasul wa ulil amri minkum. Ta'atlah kalian pada Allah, ta'atlah pada Rasul, dan ta'atlah kepada ulil amri kalian. Yang dimaksud ulil amri adalah dua jenis manusia. Pemimpin, penguasa, wal ulama dan ulama. Tergantung urusannya itu urusan apa. Kalau urusannya adalah urusan dunia, maka ulil amrinya adalah umara. Jika urusannya adalah urusan halal haram, mana yang statusnya halal, mana statusnya yang haram, maka itu ulil amri adalah ulama. Maka jika mereka taat pada Allah, maka wajib ditaati dan diikuti. Adapun jika mereka menyelisih perintah Allah, maka tidak boleh ditaati, tidak boleh diikuti dalam, namun ingat, dalam perkara yang mereka di situ menyelisihi. Misalnya penguasa dia punya aturan, aturan X yang dan menyelisih, maka itu tidak boleh diikuti. Sedangkan aturan Y tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka di situ tetap diikuti. Maka ada tambahan fima khalafu fihi. Tidak kita katakan la tajuzu ta'atuhum, tidak boleh ditaati. Artinya dalam semua perkara, nah, tidak boleh ditaati dalam perkara yang menyimpang itu saja. Perkara X yang menyimpang, perkara Y, nah, lain hukumnya. Li'ana ulaisa hunaka ahadun, karena tidak ada satupun manusia yang ditaati secara istiqlalan, secara independen minal khalqi, dari manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain, ada orang tua, ada penguasa, ada ulama, ada guru ngaji, maka itu ditaati dan diikuti jika taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasul. Hadhihi al-ibadatu sahihah, maka inilah ibadah yang benar, yang memenuhi dua kriteria. Kemudian penjelasan untuk kemudian paragraf terakhir di mukaddimah Qaidul Arba', Ai, madama anaka arafta. Selama Anda telah mengetahui tauhid, yaitu mengisahkan Allah dalam ibadah, maka Anda wajib untuk mengenal apa itu kemusyrikan. Karena orang yang tidak mengenal sesuatu akan terjerumus ke dalamnya. Tidak boleh tidak Anda harus mengenal macam-macam kemusyrikan min ajli supaya Anda bisa menjauhinya, karena Allah mengingatkan bahaya kemusyrikan. Allah berfirman, ya Allah, la yaghfiru ayyusyraka bi, tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni yang lainnya atau yang di bawahnya, lima yasha, untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Fa hadza syirku, maka kemusyrikan ini yang hadhi khataruhu, yang seperti ini bahayanya, huwallazi yahrimu minal jannati, dialah yang menyebabkan tercegah untuk masuk surga. Karena Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu 'alal jannata, Allah haramkan surga untuknya. Dan orang yang melakukan kemusyrikan tercegah dari mendapatkan ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan. Namun yang dimaksudkan adalah dosa kemusyrikan yang dibawa mati, belum bertobat sampai meninggal dunia. Adapun jika telah bertobat sebelum meninggal dunia, maka Allah mengampuni dosa semua orang yang mau bertobat. Di antara dalilnya, kebanyakan para sahabat adalah mantan-mantan pensiunan-pensiunan musyrikin, ex orang-orang musyrik. Setelah itu mereka menjadi ahlul jannah. Idan jika demikian, maka ini adalah bahaya yang besar. Wajib bagi Anda untuk mengenalnya sebelum bahaya-bahaya yang lain. Karena masalah kemusyrikan, tersesat padanya banyak pemahaman dan banyak akal. Lina harus hendaklah kita mengetahui apa itu kemusyrikan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah tidaklah menakut-nakuti dari sesuatu kecuali Allah jelaskan sesuatu tersebut. Dan tidak Allah perintahkan sesuatu kecuali Allah jelaskan kepada manusia. Maka Allah tidak akan mengharamkan kemusyrikan kemudian membiarkannya global atau tidak jelas. Nah, Allah jelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis bayanan syafian dengan penjelasan yang memuaskan. Maka jika Anda ingin mengenal apa itu kemusyrikan, narji', marilah kita mengacu pada Quran dan Sunnah sehingga kita mengenal kemusyrikan. Janganlah kita mengacu pada perkataan si A dan si B. Wa hadza sayati, dan ini akan datang penjelasannya. Ya, demikian kajian di sesi yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita break sekitar kurang lebih 10 menit.